Καλό μεσημέρι, καλώς ορίσατε στη Φωνή της Ελλάδας για μία ακόμη φορά, Τρίτη, στη μία η ώρα το μεσημέρι, 10ο μηνός Μαρτίου 2026 σήμερα. Είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος και αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή στο χωριό, σε ένα από τα όμορφα χωριά της Ελλάδας θα σας ξεναγήσουμε σήμερα. Θα γνωρίσουμε από κοντά ένα χωριό που νομίζω ότι αποτελεί μία ιδιαίτερη περίπτωση οικισμού στην ελληνική επικράτεια. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί το Λιβάδιο Λίμπου, αυτός είναι ο τόπος που θα γνωρίσουμε σήμερα, είναι μία κομμόπολη ουσιαστικά του νομού Λάρισας, που βρίσκεται στα σύνορα των νομών Λάρισας και Πιερίας, στο βουνό Τίταρος. Και παρά το γεγονός ότι είναι ένας τόπος χτισμένος σε υψόμετρο 1200 μέτρων, έχει κρατήσει ακόμη τον πληθυσμό του. Έχει πάνω από 2.000 μόνιμους κατοίκους, κυρίως βλάχικες καταγωγής, και σε ένα βαθμό αυτό που συζητάμε το εξηγεί το γεγονός ότι είναι βλάχοι και έχουν ασχοληθεί με την κτηνοτροφία. Κατάφεραν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που ακόμα και σήμερα ασχολούνται με την κτηνοτροφία και τη γεωργία, έτσι, κάποιοι από αυτούς, να κρατήσουν το χωριό του ζωντανό. Και αυτό, ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό στις μέρες μας, γιατί θα έχετε προσέξει ότι τα περισσότερα από τα χωριά με τα οποία ερχόμαστε σε επικοινωνία, το πιο βασικό, το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι το φευγείο των νέων ανθρώπων. Έχουν μεταναστεύσει τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα, εδώ στις μεγάλες πόλεις, οι άνθρωποι που ζούσαν στα χωριά τις προηγούμενες δεκαετίες, και έχουν μείνει μόνο κάποιοι λίγοι συνταξιούχοι, ειδικά τους χειμωνιάτικους μήνες, σε τόπους σαν το Λιβάδι Ολύμπου. Το Λιβάδι Ολύμπου όμως, είπαμε, έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Θα τον γνωρίσουμε μέσα και από τις αφηγήσεις και τις πληροφορίες που θα μας δώσουν οι καλεσμένοι μας από τώρα και για την επόμενη ώρα, μέχρι και τις 2. Θα έχουμε μάλιστα τη δυνατότητα να ταξιδέψουμε και στο εξωτερικό, να μιλήσουμε με μια ομογενή, μια γυναίκα η οποία έχει ζήσει πάνω από 50 χρόνια μετανάστρια στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη, και κατάγεται από το Λιβάδι Ολύμπου. Το έχετε προσέξει ότι, εντάξει, λόγω του χαρακτήρα του σταθμού μας, προσπαθούμε σε αυτές τις εκπομπές, και έχει και νόημα κιόλας να το κάνουμε, νομίζω, πέρα από το ότι είμαστε σταθμός που απευθύνεται σε μεγάλο βαθμό στους απόδημους Έλληνες, έχει και νόημα να το κάνουμε, γιατί πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί έχουν πολύ περισσότερο αποτυπωμένες στο μυαλό τους τις μνήμες του χωριού τους τα χρόνια εκείνα όταν ήταν παιδιά, γιατί φεύγοντας σε ηλικίες 20-25 χρονών από τον τόπο τους εκείνα τα χρόνια για να μεταναστεύσουν, έπαιρναν μαζί τους και τις διατηρούσαν ζωντανές στο μυαλό τους τις μνήμες της παιδικής τους ηλικίας στο χωριό. Και βέβαια θα μιλήσουμε και με άλλους ανθρώπους που κατάγονται από το Λιβάδι Ολύμπου. Ένας από αυτούς είναι και ο πολύ καλός συνάδελφος εδώ στην ΕΡΤ, στην ΕΡΑ. Τον ακούτε στο ΕΡΤ News Radio, ο Διονύσης Χατζημιχάλης, που κατάγεται από το Λιβάδι Ολύμπου. Θα τα πούμε και στη συνέχεια με τους καλεσμένους μας. Να πούμε μόνο μεταξύ των πληροφοριών, έτσι, των εισαγωγικών για το Λιβάδι, ότι από τον τόπο αυτό κατάγεται ο Γεωργάκης Ολύμπιος, αρματολός, φιλικός και αγωνιστής ελληνικής επανάστασης, από τους πιο γνωστούς και ικανούς συνεργάτες του Αλέξανδρου Υψηλάντη κατά τον αγώνα στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, και ο άνθρωπος που σκοτώθηκε κατά την πολιορκία της Μονής Σέκου από τους Οθωμανούς όταν ανατείναξε την πύρητη αποθήκη για να μην πέσουν αυτός και οι σύντροφοί του στα χέρια τους. Ένας λοιπόν ήρωας του αγώνα για την ελευθερία, ο Γεωργάκης Ολύμπιος, κατάγεται από το Λιβάδι Ολύμπου, γεννήθηκε εκεί την άνοιξη του 1772. Θα τα ακούσουμε, θα τα μάθουμε όλα, ή τουλάχιστον τα περισσότερα, γιατί για έναν τόπο όπως το Λιβάδι Ολύμπου νομίζω ότι μια εκπομπή δεν είναι αρκετή, αλλά θα καταφέρουμε να χωρέσουμε έτσι τις βασικές πληροφορίες μέσα σε αυτό το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι, με μουσικό κομμάτι, έτσι. Έχουμε μια λίστα με μουσικές από το Λιβάδιο Λίμπου και αυτές θα χρησιμοποιήσουμε, γιατί εκεί έτσι μας οδήγησε και η έρευνά μας αλλά και η επικοινωνία μας με τους ανθρώπους που κατάγονται από το λιβάδι του Λίμπου. Πάμε λοιπόν μουσικά για να περάσουμε αμέσως μετά στην πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία.
Για περισσότερη ενδιαφέρουσα.
Πούλη μου δυο φορές. Να τα τα νιάτα δυο φορές τα κερατιά κάνει. Σου πουλί μου μια φορά. Να ξανανιώσω μια φορά να γίνω πουλί μου πάλι.
Μια ηχογράφηση που έγινε στην Κατερίνη, τραγούδια που γράφτηκαν από μουσικούς που κατάγονται από την περιοχή, στο κλαρίνο Βαγγέλης Γεωργούλης, τραγούδι Μάκης Γκατζούνης, ο Θόδωρος Γιούρκας στο ακορντεόν και στο λαούτο ο Γιάννης Αργύρης, κρουστά Στέφανος Κουκάρας, ηχογραφήσεις οι οποίες μας υποδείχθηκαν, έτσι πρέπει να το πούμε αυτό, από τους ανθρώπους με τους οποίους μιλήσαμε και ήρθαμε σε επαφή. Κάπως έτσι φαντάζομαι ότι ακούγεται ένα λιβαδιώτικο πανηγύρι εκεί στο λιβάδι του Ολύμπου σε υψόμετρο 1200 μέτρων και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον κύριο Λάζαρο Χατζή που είναι επαγγελματίας στον τουρισμό εκεί στο λιβάδι του Ολύμπου, παρά το γεγονός ότι κύριε Χατζή ο τουρισμός δεν είναι η κύρια σχολεία εκεί του τόπου, δηλαδή θα μπορούσε το λιβάδι Ολύμπου να είναι ένας από τους πολύ δημοφιλείς προορισμούς της κεντρικής Ελλάδας, ωστόσο νομίζω σας κέρδισε η κτηνοτροφία, έτσι, μακράν περισσότεροι οι κτηνοτρόφοι στο λιβάδι του Ολύμπου. Καλό μεσημέρι.
Επίσης, καταρχήν θα ήθελα να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους όλων των λιβαδιωτών για το αφιερώμα που κάνετε. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι το λιβάδι το κέρδισε η κτηνοτροφία, όχι η σημερινή κτηνοτροφία, αλλά από πολύ παλιά.
Πείτε το λιβάδι μας είναι έτσι δύο ναι. λόγια για το λιβάδι, γιατί μιλάμε για ένα χωριό, το οποίο από ό,τι ξέρω έφτιαξαν βλάχοι, έτσι δεν είναι, είστε βλάχοι περισσότεροι εκεί η καταγωγή
βλαχόφωνοι,
σας.
Βλαχόφωνοι.
Και όταν ακούμε για βλάχους πάει και το μυαλό μας στη κτηνοτροφία, έτσι, από τα πολύ παλιά χρόνια.
Καθαρά το επάγγελμα των βλάχων είναι η κτηνοτροφία. Και το εμπόριο βέβαια, αλλά εντάξει, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι η κτηνοτροφία. Ο οικισμός, δηλαδή, στη σημερινή θέση το χωριό, προϋπήρχε από τα βυζαντινά χρόνια. Δηλαδή, αυτά που έχουμε στα χέρια μας είναι σχεδόν από τον 11ο αιώνα. Ότι προϋπήρχε ένας μικρός οικισμός εκεί, αλλά αυτά που θα τον κάνουν δηλαδή τη σημερινή, να πάρει τη σημερινή θέση σαν λιβάδι ξεκινάει από το 1500 και μετά, και αυτό γιατί υπάρχουν τρία σημαντικά γεγονότα δηλαδή εκείνης της εποχής. Η πρώτη είναι ότι γίνεται έδρα επισκοπής, γιατί η έδρα επισκοπής Πέτρας καίγεται από τους Τούρκους και έρχεται στο Λιβάδι. Αυτό γίνεται το 1546. Το 1570 γίνεται εμβακούφη της μάνας του Σουλτάνου, όπου παίρνει και φορολογικά προνόμια. Και στη συνέχεια γίνεται το 1750, γίνεται και η έδρα του Αρματολικίου του Ολύμπου. Όλα αυτά ήταν να δυναμώσουν και να κάνουν το σημερινό χωριό. Βέβαια, ο πληθυσμός προϋπήρχε, έτσι. Υπήρχαν γύρω στους 14 οικισμούς γύρω από τον Δίταρο. Το Λιβάδι είναι πισμένο πάνω στον Δίταρο. Ο Δίταρος είναι η συνέχεια, ο όγκος του Ολύμπου. Γι' αυτό και ο Όμερος και ο Στράβων το αναφέρει ως συμφυής του Ολύμπου, δηλαδή γεννήθηκε μαζί. Ο Τίταρος έχει και μυθολογικά, έχει και αυτό στην ιστορία του, αλλά πέρα από αυτό το χωριό πήρε όλους τους οικισμούς που ήταν στους πρόποδες του Τιταρίσιου όρους. Και κοντά δηλαδή και όσοι οικισμοί υπήρχαν δηλαδή παράλληλα στον Τιταρίσιο ποταμό.
Άρα ενώθηκαν σε ένα μεγάλο χωριό, σε μια κοροπολή ουσιαστικά, γιατί όταν μιλάμε για...
ναι,
σήμερα έχετε πάνω από 2.000 κατοίκους μόνιμους. Παλιότερα ήταν και 4.500 και 5.000 νομίζω.
4.500 είχε φτάσει το ανώτερο, ήταν πόλη πλέον. 4.500. Αλλά είπαμε ότι ο πληθυσμός προϋπήρχε. Και βέβαια και παλιός πληθυσμός, δηλαδή αρχαίος πληθυσμός προϋπήρξε. Αυτά όλα μαζεύτηκαν μάλλον. Έτσι, για τα, ίσως να ήταν ο λόγος ο φορολογικός, τα προνόμια που έδωσε η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πάντως όλα αυτά μας κάνουν το σημερινό Λιβάδι, το οποίο είναι καθαρά κτηνοτροφικό. Θα ξεκινήσει το εμπόριο του Λιβαδίου από το 1700 περίπου, όταν μετά το Ρωσοτουρκικό πόλεμο, που ξεκινάνε πλέον και το 1774 γίνεται μια συνθήκη, η Κιτσούγκ Καϊναρδία. Μπράβο. Λοιπόν, αυτή δίνει το δικαίωμα τώρα στους Λιβαδιώτες να ξεκινήσουν το εμπόριο. Ξεκινάνε το εμπόριο με τα ζώα, κάνουν τα καραβάνια. Αλλά αυτό που θα τους οθήσει και θα τους κάνει, ας πούμε, πιο να δυναμώσουν οικονομικά, είναι το ότι παράγουν πλέον το λεγόμενο σκουτί από το μαλλί της γίδας. Ήτανε εκείνη την εποχή, ήτανε το αδιάβροχο της εποχής, το οποίο... Το χωριό ολόκληρο σχεδόν δούλευε και παρήγαγε όλο το χειμώνα από τη στιγμή που είχαμε 9 μήνες χειμώνα εκεί, έτσι.
Τα σκουτιά, το σκουτί, παρήγαγε... το σκουτί. Το γνωρίζουμε σαν λέξη όλοι, νομίζω από τα χωριά,
ναι,
μας όλοι.
Σκουτί, αλλά το συγκεκριμένο είχε μια ιδιαιτερότητα, δηλαδή ήταν και το στιμόνι και το νήμα ήταν από γεδίσιο μαλλί. Αυτό το έφτιαχνε πολύ, όσο δηλαδή δεν περνούσε το νερό, ήταν αδιάβροχο. Ήταν το αδιάβροχο της εποχής και αυτό σχεδόν οι Λιβαδιώτες το εμπορευόταν, το στέλναν να... δηλαδή σε...
Να έχεις και κάποια καλή τεχνική δηλαδή, χρειάζονταν τεχνίτες έμπειροι.
Ήταν δύσκολη η ύμφαση, το να υφαίνεις ήταν πολύ δύσκολο.
Να αξιοποιήσεις και τις ιδιότητες αυτές, έτσι, τις αδιαφροχοποιήσεις.
Ναι. Αυτό έδωσε λεφτά, δηλαδή υπάρχουν αναφορές που λέει ότι το Λιβάδι γέμισε με φράγκικα λεφτά. Δηλαδή όλα τα σπίτια δηλαδή γινόταν μικρές βιοτεχνίες, μέχρι και βιοτεχνία, 20-30 ατόμων υπήρχε, ας πούμε. Αυτό πήγαινε περισσότερο Τεργέστη, Βουδαπέστη, δηλαδή όλοι, αυτό έφερε ας πούμε και στο Λιβάδι, έφερε πέρα από την κτηνοτροφία, έφερε ένα διαφορετικό πνεύμα, δηλαδή πιο σύγχρονο, ας το πούμε.
Πάντως αυτό που βλέπω, έτσι, επειδή έχω αυτή τη στιγμή το χωριό σας στο χάρτη, έτσι, και στη δορυφορική εικόνα, έχετε το εξής χαρακτηριστικό. Είναι ένα μεγάλο χωριό μέσα στα βουνά. Γύρω σας όλο ορεινή όγκη και κάποια σημεία, έτσι, παιδινά, στα οποία υπάρχουν καλλιέργειες, αλλά εύκολη πρόσβαση σε αρκετά από τα σημεία ενδιαφέροντος για τους ανθρώπους που αγαπάνε το βουνό και τα μονοπάτια. Σωστά?
Ναι, σωστά. Στα 1200 υψόμετρο φυσικό είναι.
Ναι, και κοντά, και κοντά στον Όλυμπο ουσιαστικά είστε, η συνέχεια του Ολύμπου, ναι. το βουνό πάνω στο οποίο έχετε, είστε χτισμένοι, και πολύ κοντά στα Πιέρια Όρη. Ναι.
Είναι ιδανικό για τους περιπατητές, είναι ιδανικό για αυτούς που τους αρέσουν, δηλαδή, το βουνό. Είναι κάτι ξεχωριστό, δηλαδή στα 1200 υψόμετρο δεν νομίζω ότι υπάρχει χωριό στην Ελλάδα τόσο ζωντανό. Ένα χωριό που έχει από παιδικό σταθμό μέχρι λύκειο. Δηλαδή είναι ένα χωριό πραγματικά ξεχωριστό από όλη την Ελλάδα.
Από την πόλη της Λάρισας πόση ώρα κάνει κανείς για να έρθει στο χωριό σας?
Μία ώρα ακριβώς.
Μία ώρα. Και είστε το βορειότερο όριο του νομού Λάρισας.
Ναι, είμαστε στα σύνορα. Η έκταση του Λιβαδίου είναι σε τρεις νομούς. Λαρίσης, Γερίας και Κοζάνης. Είναι ακριβώς το τριεθνές, ας πούμε.
Το τριεθνές, μάλιστα.
Ναι. Κάνει και τις τρεις περιφέρειες. Δηλαδή τα χωράφια μας είναι και στους νόμους.
Σωστά. Το χωριό όμως ανήκει στο νομό Λάρισας
διοικητικά. Στη Λάρισα, ναι. Στη Λάρισα, ναι. Παλιά ανήκε εδώ στη Μακεδονία, αλλά μόλις επιλευθέρωσε το 1912 και μετά πήγε στη Λάρισα.
Είστε ασχολείστε με το κομμάτι του τουρισμού και ξέρω ότι στο χωριό δεν πρέπει να είστε δύο ξενώνες. Έχει ένα ξενοδοχείο και
δύο ξενώνες, ναι.
Ναι, αυτό είναι ουσιαστικά. Ναι. Θα μπορούσε το χωριό να έχει γίνει πιο γνωστό ως τουριστικός προορισμός. Δεν έχει συμβεί αυτό, νομίζω. Αλλά δεν ξέρω, το παλεύετε, ναι. Κάνετε προσπάθειες να το αναδείξετε?
Δεν νομίζω. Έτσι νομίζω είναι πιο καλό.
Καλύτερα να μην το ανακαλύψουν και πολύ.
Όχι, το ανακαλύπτουν, έτσι.
Το ανακαλύπτουν οι πιο ψηλιασμένοι, υποθέτω. Ναι.
Νομίζω ότι έχει τη γλύκα του, έτσι. Δηλαδή, όπου πήγε ο πολύς τουρισμός, νομίζω έχασε και την έγκλη του, ας πούμε, το χωριό, όλα.
Έχετε δίκιο.
Ο κόσμος, άμα θα πείτε, είναι πάρα πολύ φιλόξενος. Δηλαδή, όπου και να πας, σε μιλήσουν, θα σε κεράσουν, θα σε ταΐσουν κιόλας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, έχει μείνει. Το Λιβάρι έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Και έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Και
η κτηνοτροφία καλά κρατεί, νομίζω, και άρα όποιος είναι της κρεατοφαγίας θα φάει καλά στο Λιβάδι.
Εντάξει, αυτό εννοείται. Μιλάμε τώρα για 67.000 γιδοπρόβατα, έτσι. Δεν είναι, δηλαδή, το Λιβάδι δεν κρατιέται από κάποια προβατάκια. Μιλάμε ότι οι άνθρωποι, ας πούμε, επενδύσανε στην κτηνοτροφία, έχουν κάνει, ας πούμε, υπερσύγχρονους στάβλους. Γι' αυτό και είναι ζωντανό το χωριό, έτσι. Η καθαρά
και δεν σας επηρέασε. Και δεν σας επηρέασε η υπόθεση με την ευλογιά τον τελευταίο
καιρό? Όχι, γιατί η δική μας, ας πούμε, είναι πάρα πολύ προσεκτική σε αυτά τα πράγματα. Όχι από τώρα, από όλα τα χρόνια. Ναι. Δεν κάνουν εμπόριο όπως κάνουν οι άλλοι, παίρνουν, δίνουν κτλ. Η δική μας είναι πολύ προσεκτική, γιατί ξέρουν τι σημαίνει το να χάσεις το κοπάδι σου.
Μάλιστα.
Το έχουν χάσει αρκετά πριν, από άλλες αρρώστιες.
Από άλλες, ναι. Και από άλλους παράγοντες.
Και σήμερα που μιλάμε, δηλαδή δεν σε αφήνουν να περάσεις στα χωράφια τους.
Μάλιστα.
Δηλαδή θα πρέπει να περάσεις από έλεγχο, να σε ψεκάσουν και μετά να πας. Να πας προς τα μέρη που είναι τα ποιμιοστάσια.
Μάλιστα. Κύριε Χατζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ακούσουμε κι άλλα για το χωριό σας από τους επόμενους καλεσμένους μας.
Ωραία,
θα
ωραία.
Θα τα πούμε
καλά.
Σίγουρα από κοντά, γιατί ειδικά με το Λιβάδι έχω μια πολύ μεγάλη περιέργεια, γιατί δεν το έχω επισκεφθεί, ομολογώ, το χωριό σας. Και
θα το αγαπήσεις, να είσαι σίγουρος γι' αυτό.
Από τις κουβέντες που έκανα με τους ανθρώπους που με παρότριναν, έχουμε μια κοινή φίλη καταγωγή από το Λιβάδι. Εμείς την έχουμε γνωρίσει από το Σκασιαρχείο, την ομάδα αυτή την εκπαιδευτική, την Νίκη την Κοκκινοπλήτη. Αυτή με παρότρινε να κάνω την εκπομπή και στέλνουμε και τις καλημέρες μας, καλησπέρες μας.
Θα την ευχαριστήσουμε.
Στο σχολείο που βρίσκεται τώρα ή όπου αλλού, από όπου όποτε μας ακούσει. Θα τα πούμε λοιπόν από κοντά στο χωριό σας, σύντομα.
Έγινε, σας περιμένω, να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Γεια σας, γεια σας.
Λοιπόν, άλλο ένα από τα τραγούδια που υπάρχουν εδώ στη λίστα με τα λιβαδιώτικα. Αυτό είναι λασονίτικο, με το Σωτήρη Θοδωρή στο κλαρίνο. Βλέπετε, οι ηχογραφήσεις είναι, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο ερασιτεχνικές, αλλά έχουν και την αξία τους ως κομμάτια, έτσι, μετάδοσης της παράδοσης τοπικής εκεί της περιοχής. Σωτήρης Θοδωρής στο κλαρίνο, Γιώργος Ντάμπος κλαρίνο τραγούδι, ο Κόλλας Βαρβαρέζος στο ακορντεόν και ο Κώστας Δερίλας στην κορνέτα, σε μια εκτέλεση του Ελασσονίτικου σε γλέντι λιβαδιωτών της Θεσσαλονίκης. Αυτό διαβάζουμε εδώ από τη σχετική ενημέρωση. Και ένας ακόμη λιβαδιώτης, Αντώνης Μπίσμπας, είναι καθηγητής μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και πρώην αιρετός στο τοπικό δήμο εκεί της περιοχής. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας. Καλημέρα και από μέρα, καλησπέρα, μια και ώρα πέρασε. Ευχαρίστηση ο Λάζος, ευχαριστώ και εγώ για όλη την εκπομπή που κάνετε και για την προβολή που κάνετε το,
εμείς για
τη το χωριό μας.
Για τη βοήθειά σας πρώτα απ' όλα, γιατί ήταν πολύτιμη πραγματικά.
Αλλήμωνο, ναι.
Εσείς πώς έχετε ζήσει το χωριό σας, όταν κάποιος σας ρωτάει για το λιβάδι του Ολύμπου, τι είναι, ποια είναι τα στοιχεία αυτά τα οποία ξεχωρίζετε για να διαφημίσετε, ας πούμε, το χωριό?
Πέρα από τις ομορφιές που υπάρχουν σε ένα χωριό ορεινό, είναι ότι το χωριό διαθέτει και τα θετικά του χωριού και αρκετές από τις πολυτέλειες που υπάρχουν στις πόλεις, που πολλά χωριά δεν τις έχουν. Εμείς δηλαδή έχουμε και πολυτέλειες κάποιας πόλεως. Δεν είμαστε χωριά ερημωμένα. Ζούμε δηλαδή με αρκετές ανέσεις που υπάρχουν και στις πόλεις.
Τώρα, το γεγονός ότι έμειναν τόσοι κάτοικοι στο χωριό έχει να κάνει σαφώς με την κτηνοτροφία, αλλά και κάτι ακόμη θα έχει παίξει το ρόλο του, υποθέτω, γιατί μιλάμε για ένα χωριό ορεινό, μιλάμε για ένα χωριό στο οποίο προφανώς στις προηγούμενες δεκαετίες η πρόσβαση δεν θα ήταν τόσο εύκολη. Έτσι δεν είναι?
Όχι.
Έχω την υποψία λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις να μπορέσει ο τόπος να ζήσει τους ανθρώπους του. Να μην χρειαστεί να φύγει πάρα πολλοί κόσμος. Αν και ξέρω ότι είχατε κι εσείς κύματα, έτσι, μεταναστευτικά στο παρελθόν και εσωτερική μετανάστευση και στο εξωτερικό, αλλά κατάφερατε και κρατήσατε ένα σημαντικό αριθμό ανθρώπων εκεί μόνιμων κατοίκων.
Ναι. Αυτό οφείλεται στα επαγγέλματα που κάνουν αυτή τη στιγμή οι κάτοικοι, στην αγάπη προφανώς που έχουν για τον τόπο, στο μεγάλο πλήθος των λιβαδιωτών, στους μετανάστες και σε αυτούς που έφυγαν από το Λιβάδι, είτε στο εξωτερικό είτε στο εσωτερικό, κυρίως Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Ιστορικά πρώτα στη Θεσσαλονίκη, μετά στην Κατερίνη και τώρα τελευταία στη Λάρισα, οι οποίοι με την αγάπη που διαθέτουν και τον τόπο τους, σε πολύ τακτικά διαστήματα επιστρέφουν στο χωριό τους. Έρχονται δηλαδή καλοκαίρια, διακοπές, Σαββατοκύριακα, και αυτό δίνει μια κίνηση στο χωριό. Και ο πληθυσμός του Λιβαδίου την εποχή του 60, του 70, να μην πάω και παλιότερα, δεν ήταν πληθυσμός με 1.000-2.000 άτομα, ήταν με 4.000-5.000 άτομα, οικογένειες με πολλά παιδιά, τα οποία απευθύνεσαι σε ένα μεγάλο πληθυσμό, οπότε είναι φυσιολογικό κάποιοι από αυτούς να επιστρέφουν και να τους στηρίζουν.
Είπαμε στην αρχή της εκπομπής ότι από το χωριό σας κατάγεται ο Γεωργάκης Ολύμπιος και ξέρω ότι το σπίτι του έχει γίνει σήμερα μουσείο Γεωργάκη Ολύμπιο, σωστά.
Ναι, και είναι επισκέψιμο, όποιος θέλει πάει και το βλέπει εύκολα. Εντάξει. Ναι.
Το χωριό σήμερα, τι έτσι αξιόλογο έχει για κάποιον ο οποίος θα έρθει εκεί στον τόπο για τουρισμό, που λέμε. Και ο τουρίστας συνήθως ψάχνει τα αξιοθέατα, σαφώς. Επίσης αναζητεί το καλό φαγητό, αυτό δεν το συζητάμε και είπαμε και με τον, και με τον κύριο Χατζή ότι το προσφέρει αυτό το χωριό, άλλωστε και η παράδοση κτηνοτροφική είναι εγγύηση για κάτι τέτοιο, αλλά και γενικά η γύρω περιοχή πρέπει να έχει ενδιαφέρον.
Έχει ενδιαφέρον και τα μονοπάτια που υπάρχουν μέσα στο δάσος να περπατήσει κανείς και τα μοναστήρια, το ένα μοναστήρι που είναι επισκέψιμο της Αγίας Τριάδος, καθώς και το ξοκλήσιο του προφήτη Ηλία μπορεί και να απολαύσει από εκεί άριστη θέα. Οι εκκλησίες που υπάρχουν μέσα στο χωριό, οι οποίες κάποιες από αυτές είναι και αρκετά παλιές και έχουν αξιόλογες εικόνες να δει κανείς. Τα τέμπλα που υπάρχουν στις εκκλησίες. Διαβάζω... Και μέσα βέβαια το χωριό να κάνει τις βόλτες του στο πάρκο, στο Άλσος Γκουτζαμάνι που λέμε, το κιόσκι.
Ναι. Διαβάζω εδώ ότι από τη γυναικεία μονή της Αγίας Τριάδας στην οποία αναφερθήκατε ξεκίνησε και η Επανάσταση του Ολύμπου το 1822. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι ακριβές.
Ναι.
Και βλέπω εδώ επίσης ότι υπάρχει και άλλο ένα μοναστήρι, το προφήτη Ηλία. Από τα
αυτό είναι κυρίως το εξοπλίσιο.
Ναι, είναι μικρότερο προφανώς.
Ναι.
Πόσο εύκολο ήταν, ξέρουμε ότι έχετε ασχοληθεί με τα κοινά εκεί στην περιοχή. Πόσο δύσκολο είναι να είναι κανείς εκπρόσωπος ενός χωριού, όσο μεγάλο και αν είναι, σε ένα δήμο ο οποίος είναι αρκετά απλωμένος, γιατί εκεί το χωριό σας είναι απομονωμένο κατά κάποιο τρόπο, γεωγραφικά τουλάχιστον.
Δύσκολο είναι, δεν το συζητάει κανείς, και νομίζω ότι όλοι το έχουν καταλάβει, τουλάχιστον κάθε και κλπ. Οι έννοιες της τοπικής αυτοδιοίκησης με την έννοια του καλλικράτη και του Καποδίστρια οδήγησαν στο να μην έχει ο κόσμος τόσο άμεση πρόσβαση στη τοπική διοίκηση όσο είχε παλιότερα. Αυτό είναι ένα αρνητικό με κάποια έννοια, το οποίο εντάξει, δεν βλέπω και εύκολα να λύνεται.
Για ποια πράγματα δηλαδή ο τοπικός πρόεδρος εκεί του χωριού...
Καταρχήν δεν υπάρχει το νομικό πλαίσιο που μπορεί να δουλέψει ο κάθε πρόεδρος κλπ. Όλα πλέον έχουν περάσει κεντρικά. Και να μην ξεχνάμε ότι πέρα από αυτό καταργήθηκε και η έννοια της νομαρχίας. Έτσι, περάσαμε στο ΠΕ, περάσαμε στην περιφέρεια.
Ναι.
Δηλαδή, είναι μόνο στην κοινότητα. Ναι. Πρακτικά οι κοινότητες σχεδόν έχουν καταργηθεί. Τώρα, αν υπάρχει ένας πρόεδρος ή ένα συμβούλιο.
Προφανώς, αλλά εκπροσωπώντας έστω και στο τοπικό συμβούλιο και με το τοπικό συμβούλιο στο Δήμο τον τόπο σας εκεί, θα έχετε κάποια πράγματα που βγάζετε μπροστά, σαν προτεραιότητες, σαν αιτήματα. Τι λείπει από το χωριό σήμερα και είναι απαραίτητο να.
Κοιτάξτε, στα περισσότερα πράγματα.
Το επόμενο χρονικό διάστημα.
Στα περισσότερα πράγματα είμαστε σχετικά, συγκρίνοντας με άλλες κοινότητες, με άλλους δήμους κλπ. Είμαστε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Έχουμε αρκετά πράγματα για να είναι βιώσιμο. Υπάρχουν τα σχολεία, υπάρχουν οι εκκλησίες, υπάρχουν τα καταστήματα, φράγματα, χωράφια, οδικό δίκτυο. Εντάξει, το οδικό δίκτυο μπορεί να βελτιωθεί, δεν τελειώνει. Σηκώνει και άλλη βελτίωση το οδικό δίκτυο, ειδικά το κτηνοτροφικό, το αγροτικό.
Σχολεία,
αλλά και από νερά κλπ.
Σχολεία έχετε σε όλες τις βαθμίδες της πρωτοβάθμιας.
Σε όλες τις βαθμίδες και είναι και λειτουργικά.
Υπάρχει έτσι, και δηλαδή, λύκειο δηλαδή, κανονικά.
Υπάρχει και λύκειο και όλες οι βαθμίδες της εκπαίδευσης διαθέτουν από 10 μέχρι 15 παιδιά, περίπου τώρα σας λέω τάξη μεγέθους, τα οποία είναι μόνο από το χωριό. Έτσι, δεν έρχονται παιδιά από άλλο χωριό στα σχολεία μας.
Μάλιστα.
Γιατί άλλα σχολεία μπορούν να απογειωθούν τα δικά μας, είναι δικά μας παιδιά, ακριβώς.
Μάλιστα. Άρα υπάρχουν πολλά νέα παιδιά στο χωριό που καλό θα ήταν να μείνουν εκεί για να βοηθήσουν, να στηρίξουν τον τόπο. Και εγώ θα σκεφτόμουν ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να μπορούσε το χωριό να αποτελέσει και έδρα για ένα τμήμα πανεπιστημιακό που να ασχολείται με θέματα που έχουν να κάνουν με την κτηνοτροφία, αφού έχετε μια τέτοια παράδοση.
Είναι δύσκολο αυτό. Α, τουλάχιστον ας το καλλιεργήσει η Λάρισα τώρα, να μην είμαστε και λίγο. Ας δουλέψει η Λάρισα πάνω σε αυτό το τμήμα, με το πανεπιστήμιο που έχει και λοιπά.
Με δεδομένο ότι πάντα είναι γοητευτικό και εντρίζει το ενδιαφέρον στα παιδιά που θα θέλουν να ασχοληθούν με τέτοιου τύπου επιστήμες ή που κάποιοι που θα ήθελαν να μπορέσουν να συνεχίσουν τις οικογενειακές κτηνοτροφικές επιχειρήσεις του Λιβαδίου εκεί με την ανάλογη τεχνογνωσία την οποία να κερδίσουν μέσα από τις σπουδές τους. Θα έχει ενδιαφέρον πραγματικά.
Έχουν και συνεργασίες. Οι κτηνοτρόφοι έχουν με διάφορα πανεπιστήμια έχουν συνεργασίες.
Μάλιστα.
Λοιπόν. Σε κάθε νέα οικογένεια που είναι εκεί, το χρόνο προσφέρει τα πάντα. Έχει 20 με 25-30 μαθήματα ανοιχτά. Να σας πω μόνο τι φούρνοι υπάρχουν εκεί. Δεν είμαστε σαν άλλα χώρια. Υπάρχουν δύο πλειστήρια αγγλικών.
Ναι, ναι.
Πάρα
πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, συμβαίνει σπάνια σε περιοχές, σε πόλεις που είναι σε τέτοιο υψόμετρο. Το συναντάει κανείς σπάνια στην Ελλάδα και αυτό είναι καλό που συμβαίνει με το Λιβάδι Ολύμπου. Κύριε Μπίσμπα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να δώσουμε και μαζί ένα ραντεβού στο Λιβάδι για να το γνωρίσουμε και εμείς από κοντά.
Κάπως περιμένουμε.
Καλή συνέχεια. Καλή σας ημέρα.
Και εμείς ευχαριστούμε, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Καλή σας ημέρα. Μουσικά συνεχίζουμε σε αυτό το αρχείο που είναι του Γιάννη Τζαντζαλιάρη και είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο. Ακούμε ένα ερωτικό τραγούδι έτσι όπως το αποδίδει από μια μοναδική ηχογράφηση ντοκουμέντο πραγματικό. Ο βλαχολιβαδιώτης Γιάννης Περδίκης. Παίρνουν και ανθίζουν βλάχαμ τα κλαδιά και ο πάγος δεν τα αφήνει. Θέλω κι εγώ βλάχαμ να σαρνηθώ και ο πόνος δεν μ' αφήνει. Το χέρι σου βλάχαμ το παχουλό, γιωμάτο μπιτζελίκι, να το βάζα βλάχαμ προς κέφαλο, λέει ο Γιάννης Περδίκης σε μια παλιά ηχογράφηση. Και ένας από τους λιβαδιώτες συναδέλφους εδώ στην ΕΡΤ, ο Διονύσης Χατζημιχάλης, το ακούει μαζί μας και είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Έχω συγκινηθεί γιατί άκουσα τον Λάζο τον Χατζή νωρίτερα, άκουσα τον Αντώνη τον Πίσμα στο σπίτι του Αντώνη του Μπίσμπα έχω μεγαλώσει. Με το Λάζο έχουμε κάνει νυχτέρια και βόλτες και έχουμε περάσει μεγάλη Παρασκευή χτυπώντας τις καμπάνες στο καμπαναριό της Παναγίας του Μητροπολιτικού Ναού του χωριού μου. Άκουσα να αναφέρεις την νίκη την Κοκκινοπλήρη την οποία έχει βαφτίσει ο πατέρας μου. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι όλοι οι 2.000 κάτοικοι αυτού του χωριού έχουν δεσμούς. Εγώ στεναχωριέμαι και λυπάμαι γιατί έχω πολλά χρόνια να πάω. Είναι ένα από τα πράγματα που φέρω βαρέως. Έχω πολλά χρόνια να πάω στο χωριό. Ωστόσο, οι σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στους ανθρώπους του χωριού είναι μία από τις απαντήσεις που ψάχνεις πώς μένουν στο χωριό και γιατί το αγαπούν τόσο πολύ.
Φαντάζομαι λοιπόν ότι ως Αθηναίος εδώ, Λιβαδιώτης, πήγαινες γιορτές, καλοκαίρι που θα έχετε πανηγύρια υποθέτω. Τι θυμάσαι από όλα αυτά?
Είχα την τύχη να έχω μπαμπά δάσκαλο, ο οποίος Πάσχα, Χριστούγεννα και καλοκαίρι δεν δούλευε. Και ανεβαίναμε στο χωριό, δηλαδή εγώ τα καλοκαίρια μου όλα τα θυμάμαι μέχρι την ηλικία των 19-20 χρονών να πηγαίνω 3 μήνες στο Λιβάδι, δηλαδή τη μέρα που εκκλίναν τα σχολεία φεύγαμε και ανεβαίναμε στο Λιβάδι και γυρνούσαμε 1 μέρα πριν ξανανοίξουν τα σχολεία. Τι θυμάμαι, θα σου πω τι θυμάμαι. Θυμάμαι καταρχήν επειδή ακούω τα τραγούδια που βάζεις, ακούω, θυμάμαι ένα νυχτέρι που είχαμε κάνει με την παρέα μου, όπου είχαμε πάρει τους οργανωπαίκτες του χωριού, πολλούς από τους οποίους έχεις αναφέρει, και γυρίζαμε ένα-ένα τα σπίτια όλου του χωριού μέσα στη νύχτα. 3 η ώρα το βράδυ, 2 η ώρα το βράδυ, τα σπίτια όλων των μελών της παρέας με τα όργανα, περνώντας και διασχίζοντας βεβαίως όλο το χωριό, με το όλο το χωριό να βγαίνει στα μπαλκόνια, να μας χαιρετάει, να μας καλεί μέσα στα σπίτια να πιούμε ένα τσίπουρο, γιατί έχουμε καλό τσίπουρο στο Λιβάδι. Θυμάμαι αυτό. Ήταν μία από τις πιο όμορφες εντυπώσεις που έχω στη ζωή μου στην ηλικία περίπου των 18-19 ετών, με μία εξαιρετική παρέα. Θυμάμαι τις βόλτες, τις εκδρομές που κάναμε στα γύρω μέρη, ας πούμε στον προφήτη Ηλία που σου έλεγε πριν ο Αντώνης ο Μπίσμπας, έχει ένα ξενώνα. Παίρναμε τα κλειδιά και πηγαίναμε και διανυχτερεύαμε στον ξενώνα. Είχε και κουζίνα δίπλα να μπορέσουμε να μαγειρέψουμε, ψήναμε κτλ. Με την παρέα. Και περνούσαμε στον καθαρό αέρα, ο προφήτης Ηλίας είναι ακόμα ψηλότερα από τα 1200, ή θυμάμαι εκδρομές στο Χαϊδάρι, που είναι ένα από τα δάση γύρω από το Λιβάδι, στο οποίο Χαϊδάρι υπάρχει ας πούμε πηγή που ρίχνεις την πύρα μέσα και σε 5 λεπτά έχει παγώσει. Το καρπούζι, αν το αφήσεις αυτήν την πηγή, σκάει από το κρύο του νερού. Ένα νερό το οποίο έχει και την εξαιρετικά χωνευτική ιδιότητα. Θυμάμαι να πηγαίνω στα ζαχαροπλαστεία του χωριού, ήταν 3 εκείνη την εποχή, να πηγαίνω στο Φακαλί για κρέμα, για κουρκουμπίνια στον Καρασούλη και για πουτίνκα ή για μόκα στο Παλάς. Θυμάμαι πολλά τέτοια πράγματα. Μερικές από τις καλύτερες αναμνήσεις μου είναι στο Λιβάδι και κυρίως με τους ανθρώπους στο Λιβάδι.
Φαντάζομαι έτσι όπως θα θυμάσαι, θα ήσουν, γιατί εγώ έτσι το θυμάμαι στο δικό μου το χωριό, ότι εμείς οι Αθηναίοι πηγαίναμε εκεί και λέγανε ήρθαν οι Αθηναίοι έτσι, το καλοκαίρι.
Έχουμε μια έκφραση στο Λιβάδι.
Υπήρχε μια σχέση με τα παιδιά που ήταν μόνιμοι κάτοικοι στο χωριό.
Έχουμε μια έκφραση στο Λιβάδι, τους εκτός Λιβαδίου, δηλαδή αυτούς που δεν μένουν στο Λιβάδι, είναι μένα από το Λιβάδι, αλλά έχουν πάει σε άλλες πόλεις, στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, στην Κατερίνη, στην Αθήνα που σου έλεγε πριν ο Αντώνης, τους λέγαμε καγκάνους, τους λέγανε, εγώ ήμουν από τους καγκάνους, δηλαδή από αυτούς που δεν μένουν πια στο χωριό, ρε παιδί μου, αλλά παρόλα αυτά ήταν μια κοινή παρέα με ανθρώπους με τους οποίους έχουμε ζήσει και έχουμε μεγαλώσει μαζί. Ανέφερες πριν ότι υπάρχει μεγάλη, ξέρω ότι έχεις μετά σύνδεση και με Λιβαδιώτησα η οποία ζει εκτός Ελλάδος, το Λιβάδι έχει μια μεγάλη παροικία στην Αυστραλία, στον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες, πάρα πολλούς, εκτός από αυτούς που μένουν σε πόλεις της Ελλάδος, οι οποίοι ένα μαζικό πράγμα, νοσταλγούν το Λιβάδι και συχνά πυκνά όποτε έχουν τη δυνατότητα το επισκέπτονται. Το Λιβάδι, γιατί είπες πριν, ας πούμε, σε άκουσα να ρωτάς πότε θα έρθω στο Λιβάδι. Έχει 3 πανηγύρια. Ένα της Αγίας Τριάδος, ένα του προφήτη Ηλία και ένα της Παναγίας. Της Παναγίας που είναι το μεγαλύτερο, το 15 Αύγουστο, Εκεί που έχει 2.000 κατοίκους, ξαφνικά μπορεί να έχει 5, 6, 7 χιλιάδες, έχει κάποια διαστήματα και περισσότερους δεν μένουν, δεν μπορούν να μείνουν εκεί όλοι αυτοί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έρχονται από όλες τις πλευρές, όλες τις γωνίες του κόσμου σε αυτό το πανηγύρι, γιατί νοσταλγούν το λιβάδι.
Άρα,
έχει
δηλαδή,
και πλούσια δραστηριότητα στην καθημερινότητα, δηλαδή, άκουγα πριν να εκπλήσεσαι που έχει 15 παιδιά σε κάθε τάξη στο Λιβάδι από τον παιδικό σταθμό μέχρι το Λύκειο. Δεν είναι μόνο ότι ζουν εκεί και μαθαίνουν εκεί, είναι και ότι έχουν δραστηριότητες. Δηλαδή έχουν συλλόγους, έχουν τον εξοραϊστικό του σύλλογο που κάνουν από εκδρομές μέχρι θεατρικές παραστάσεις, μέχρι να μαθαίνουν χορούς, μέχρι χειροτεχνίες, μέχρι διάφορα πράγματα. Θέλω να πω, έχουν δραστηριότητες για να γεμίζουν το χρόνο τους και να μένουν στο Λιβάδι και να το απολαμβάνουν που να μένουν στο Λιβάδι.
Ναι. Πολύ ευχάριστο είναι αυτό να καταλαβαίνεις, να μαθαίνεις ότι ένας τόπος με τόσους κατοίκους μένει ακόμη, στέκεται στα πόδια του, είναι ζωντανός, δεν χάνει τον κόσμο του, γιατί αυτό πλέον έχουμε συνηθίσει στην περιφέρεια να συμβαίνει μόνο με τις πρωτεύουσες των νομών πλέον. Όλοι οι υπόλοιποι τόποι αδειάζουν.
Όπως σου έλεγε ο Αντώνης νωρίτερα, είναι το Λιβάδι ξεχωρίζει από πολλά άλλα χωριά. Για πολλά χωριά, δεν ξέρω τι κάνεις την εκπομπή αυτή και παλιότερα και τηλεοπτικά και τα λοιπά, έχεις επισκεφτεί πολλά μέρη στην Ελλάδα, βλέπεις χωριά να ερημώνουν. Ξέρω χωριά, ας πούμε, στην ορεινή Αρκαδία που έχουν έναν κάτοικο, δύο κατοίκους και τίποτα άλλο. Για παράδειγμα, πανέμορφα χωριά που θα μπορούσαν να σφίζουν από ζωή ή γεμίζουν μόνο το καλοκαίρι. Το Λιβάδι είναι εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα. Έχει τον κόσμο του, κρατάει τον κόσμο του και αυτοί που έχουν φύγει έχουν νοσταλγία να περάσουν, όχι να ζήσουν ξανά, έχουν αλλάξει συνθήκες κατά πολύ, αλλά να επισκεφτούν το Λιβάδι και να ξαναζήσουν κάποιες από αυτές τις αναμνήσεις που σου είπα. Αν πας, επειδή σ' άκουσα να λες ότι θα πας, σίγουρα θα φας κρέας και θα φας το καλύτερο κρέας που έχεις φάει, ένα. Δεύτερον, μην ξεχάσεις να πας στον γυναικείο συνεταιρισμό. Έχουν φτιάξει οι γυναίκες, για να δεις πώς μένουν στο χωριό και πώς το αγαπούν και πώς το φροντίζουν το χωριό. Ο γυναικείος συνεταιρισμός κάνει εκπληκτικές πίτες και διάφορα άλλα εδέσματα, δηλαδή κάνει κατά διαστήματα, ξέρω εγώ, τα Χριστούγεννα, κοντά στα Χριστούγεννα, για φράκια, γιατί αυτά τρώγαμε τα Χριστούγεννα, τα καλύτερα που έχεις δοκιμάσει πουθενά. Λοιπόν, μην ξεχάσεις να επισκεφτείς το γυναικείο συνεταιρισμό και επίσης να ζητήσεις από τον Λάζο τον Χατζή που μίλησες νωρίτερα να σε πάει μια βόλτα με τα άλογα γύρω από το χωριό για να δεις τις απίστευτες ομορφιές που υπάρχουν γύρω από το χωριό. Όχι μόνο μέσα στο χωριό και γύρω από το χωριό.
Ωραία. Λοιπόν, κρατάμε λοιπόν. Εμείς που αγαπάμε τα πανηγύρια, θα πάμε στο 15 Αύγουστο να ζήσουμε αυτό το φοβερό πανηγύρι που μαζεύει τόσο πολύ κόσμο. Θα διασκεδάσουμε σίγουρα. Θα φάμε καλό κρέας στο γυναικείο συνεταιρισμό για τις πίτες και μια βόλτα με τα άλογα γύρω από το χωριό να γνωρίσουμε
και τα γλυκά.
Και μια βόλτα με τα άλογα να γνωρίσουμε κάποια από τα μέρη που είχες ανακαλύψει ως παιδί τα καλοκαίρια στο Λιβάδι, ανεβαίνοντας ως γκάγκανος, είπαμε.
Γκάγκανος.
Λοιπόν, καλή σου μέρα. Γεια χαρά.
Να είστε καλά. Καλημέρα.
Λοιπόν, 8 λεπτά πριν τις 2 ακούμε την Ανούλα με μια ορχήστρα από τους Θωμά Γκατζούνη στο κλαρίνο, Κώστα Δερίλα στην κορνέτα, Θόδωρος Γιούρκα στο ακορντεόν, Νίκη Φόρος στο λαούτο. Σε μια ηχογράφηση που έγινε, διαβάζουμε εδώ, πάντα από το αρχείο του Γιάννη Τζατζαλιάρη, στην Καλυθέα της Κατερίνης Ερασιτεχνικό στούντιο που είχε ο Νικηφόρος που παίζει το λαούτο. Καταλαβαίνετε δηλαδή, ηχογραφήσεις ντοκουμέντα αυτές που ακούμε. Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την κυρία Ευανθία Λάπα, καθώς ταξιδεύουμε μέχρι τη Μελβούρνη, γιατί εκεί στη Μελβούρνη ζει 53 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, η κυρία Λάπα. Καλό μεσημέρι, πόσα χρόνια είστε? Καλό μεσημέρι.
Ευχαριστώ.
Μάλλον καλησπέρα σας, γιατί εκεί είναι στη Μελβούρνη, είναι βράδυ τώρα, είναι αργά το βράδυ.
Είναι βράδυ, είναι 11 παρά 10 το βράδυ. Ζω στην Αυστραλία 55 χρόνια.
55 χρόνια, 55.
Ναι, ναι, 55
χρόνια. Άρα φύγατε σε πολύ νεαρή ηλικία από το χωριό σας.
19 χρονών σχεδόν.
19 χρονών. Τι σας έκανε να εγκαταλείψετε το χωριό? Ένα χωριό που ακούμε από τους άλλους καλεσμένους μας ότι η ζωή πρέπει να είχε, γιατί ποτέ δεν έμεινε με πάρα πολύ λίγο κόσμο. Αλλά εντάξει, φαντάζομαι οικονομικά θέματα υπήρχαν. Έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι. Δεν μπορώ να μιλήσω για κάποιους άλλους χωριανούς, αλλά στο σπίτι μας ήμασταν μια φτωχή οικογένεια. Υπήρχαν και άλλοι φτωχοί. Ήμασταν 6 παιδιά, ο πατέρας μου είχε λίγα πρόβατα και ζούσαμε με αυτά, το καλοκαίρι με πατάτες. Είχαμε φτώχεια, ούτε χρήματα είχαμε. Ήμασταν φτωχοί. Έφυγε η αδελφή μου η μεγάλη πρώτα, ήρθε στην Αυστραλία, μετά από λίγο ο αδελφός μου και μετά εγώ. Αυτό ήταν.
Άρα εσείς δεν φύγατε νύφοι για να παντρευτείτε στην Αυστραλία. Συνέβη μετά αυτό, αργότερα.
Ναι, όχι, δεν έφυγα νύφη, όχι. Ήταν η αδελφή μου εδώ και αποφάσισα κι εγώ να φύγω χωρίς να ξέρω πού πηγαίνω. Ναι. Αυτό είναι. Δεν έφυγα νύφη.
Στην
όχι.
Άλλη άκρη της γης τότε. Τότε ένα ταξίδι, μια μετανάστευση στην Αυστραλία ήταν κανονικός μισεμός, δηλαδή αισθανόσουν ότι τον έχανε τον άνθρωπό σου.
Τότε το μυαλό δεν είχε οριμάσει, δεν σκεφτόμουν πολλά πράγματα, να πω που πηγαίνω, τι κάνω. Ήρθα εδώ, εντάξει, ήρθα με το αεροπλάνο, στον αδελφό μου, δεν δυσκολεύτηκα. Το μόνο πράγμα που είπα στην αδελφή μου την πρώτη Κυριακή, της λέω πότε θα βγούμε να κάνουμε βόλτα, και μου λέει τι βόλτα? Όπως βγαίναμε στο χωριό, της λέω. Δεν έχει βόλτα εδώ πέρα, λέει, εδώ δεν έχουμε τίποτα. Εκείνα τα χρόνια. Όταν ήρθα δηλαδή ήταν
δουλειά, δουλειά και σπίτι. Σπίτι και δουλειά. Έτσι.
Δουλειά και σπίτι. Ναι, εκείνα τα χρόνια, ναι, οι περισσότεροι ήρθαμε εδώ. Θα βάλω και τον εαυτό μου μέσα, ναι, για να δουλέψουμε, να κάνουμε λεφτά και να γυρίσουμε πίσω.
Μάλιστα.
Στην Ελλάδα. Αλλά δυστυχώς μείναμε εδώ.
Εντάξει, συνέβη με πολύ κόσμο αυτό. Κυρία Λάπα, τι θυμάστε από το χωριό σας των παιδικών χρόνων? Γιατί αφού φύγατε 19 χρονών, όλες αυτές τις εικόνες, ό,τι μνήμες είχατε, τις πήρατε μαζί σας στην Αυστραλία. Και έλεγα στην αρχή της εκπομπής ότι όσοι έχετε μεταναστεύσει σε τέτοια ηλικία, τα θυμάστε πολύ καλύτερα τα πράγματα που έχετε ζήσει από αυτούς που έμειναν στον τόπο πίσω.
Ναι, τα θυμόμαστε. Θυμάμαι τώρα από πού να αρχίσω, δεν ξέρω. Θυμάμαι τη γειτονιά, αν θέλετε αυτό, που παίζαμε, που ήμασταν ξένιαστοι, χωρίς να ξέρουμε τι γινόταν σε άλλες πόλεις.
Όλος ο κόσμος τότε ήταν το λιβάδι, έτσι δεν είναι? Δεν μπορούσατε εύκολα να ταξιδέψετε και στην Ελλάδα ακόμα, πολύ μακριά.
Ναι, όχι. Εγώ ειδικά πήγα στην Ελασσόνα επειδή πόνισε το δόντι μου. Δεν ταξιδεύαμε. Δεν φεύγαμε να δουλέψουμε αλλού. Μετά, σιγά σιγά, αρχίσανε κάποιες να πηγαίνουν να δουλεύουν στην Κατερίνη, στα Βαμβάκια, κάτι τέτοιο. Εγώ δεν πήγα πουθενά. κάθισα στο χωριό εκεί.
Δεν προλάβατε κιόλας γιατί 19 χρονών ξενιτευτήκατε.
Σωστά, σωστά. Ασχολούμαστε με τα δικά μας. Πήγαινα στα πρόβατα, βοηθούσα τον πατέρα μου και τα δύο μου αδέλφια. Το καλοκαίρι με τις πατάτες, να τις καλύψουμε, να ρίξουμε σκόνη γιατί πιάνανε μια αρρώστια. Έτσι, αυτά ζούσαμε. Αυτό δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
Θυμάστε τις γιορτές, τα πανηγύρια, γιατί εκείνα τα χρόνια ήταν ο μόνος τρόπος για να διασκεδάσει κανείς. Δεν υπήρχαν ούτε τηλεοράσεις, ούτε κινηματογράφος. Θα είχε εκεί, φαντάζομαι, δεν ξέρω.
Όχι.
Ναι. Ήταν λοιπόν οι μόνες αφορμές για να συναντιέστε και να γλεντήσετε ήταν τα πανηγύρια και οι γιορτές γενικά εκεί στα...
Σωστά.
Στον τόπο σας.
Ναι, οι γιορτές ήταν, τις περιμέναμε, καθαρίζαμε το σπίτι, κάνανε γλυκά οι γονείς, οι μεγάλες οι γυναίκες, και την ημέρα της γιορτής ερχόταν ο κόσμος, τους κερνούσε με ένα γλυκό, ένα ποτό και άντε πάλι συνέχιζα να πηγαίνω σε όποιον γιόρταζε. Ναι. Τόσο για τα πανηγύρια, εκείνον τον καιρό οι κοπέλες καθόταν μέσα. Δεν ξέρω γιατί, ήταν κάπως.
Δεν σας βγάζαν έξω, μάλιστα.
Όλοι διασκεδάζανε, ερχότανε ξένοι, χορεύανε στην πλατεία του χωριού και κάποιοι και από το χωριό μας φυσικά, αραβωνιασμένες, νιόπαντρες. Αλλά εγώ δεν χόρεψα ούτε στην πλατεία, ούτε στο χωριό, ούτε σε καφενή, όταν ήμουνα μικρή εκεί, μέχρι τα 19 μου που έμεινα.
Μάλιστα.
Αλλά άλλες βγαίνανε, ναι, χορεύανε. Ναι. Εμείς πηγαίνανε και κοιτούσαμε από μακριά.
Ναι.
Παρέες κιόλας, όχι μόνοι μου, γιατί υπήρχε και λίγο το κουτσομπολιό.
Ναι, βέβαια. Φαντάζομαι, ναι. Φαντάζομαι.
με άλλες γυναίκες παντρεμένες με γειτονιάς και ελεύθερες. Ναι.
Ναι. Κάτι τελευταίο τώρα γυρίζετε, έρχεστε, το ξαναβλέπετε το χωριό σας έτσι κατά καιρούς.
Ναι, ήμουνα πριν 2 χρόνια. Στο χωριό μου κάθισα πολύ, το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ, κάθισα με τον αδελφό μου που ζει στο Λιβάδι και με τα νύψια μου. Πολύ διαφορετικό το χωριό από πριν 18 χρόνια που είχα να πάω. Όπως ζω εγώ εδώ, ό,τι έχω εγώ μέσα στο σπίτι μου τα έχει και ο αδελφός μου τώρα. Να μιλήσω μόνο για τον αδελφό μου.
Μάλιστα.
Που ζούσα. Ότι ζουν καλά.
Εξελίχθηκαν λοιπόν τα πράγματα. Κυρία Λάπα.
Πολύ.
Ναι. Τελειώνει ο χρόνος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά να είστε εκεί που είστε. Και όταν θα έρθετε στην Ελλάδα μπορεί να τα πούμε και από κοντά. Πάντως το σίγουρο είναι ότι εμείς θα ταξιδέψουμε στο Λιβάδι, να γνωρίσουμε από κοντά τον τόπο σας, ίσως να ζήσουμε και το Παναγύρι της Παναγίας το καλοκαίρι. Αυτό το καλύτερο από τα πανηγύρια σας.
Το ερχόμενο που έρχεται.
Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ναι.
Καλή σας ημέρα.
Ναι. Εγώ πώς θα μπορούσα να ακούσω την εκπομπή
σου? Θα την ανεβάσουμε στο διαδίκτυο. Στο διαδίκτυο.
Ωραία.
Εντάξει, θα σας στείλω τη διεύθυνση. Ευχαριστώ. Καλή σας νύχτα.
Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας. Γεια σας.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Και με τη μακρινή Αυστραλία, τη Μελβούρνη, από όπου ακούσαμε την κυρία Λάπα, τη Λιβαδιώτισσα, που ξενιτεύτηκε πριν από 55 ολόκληρα χρόνια και μας ακούει από εκεί και την ακούσαμε από εκεί. Κλείνει αυτό το αφιέρωμα στο Λιβάδι Ολύμπου. Ήταν η εκπομπή στο χωριό. Προκόπης Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Ολούβαρης στη ρύθμιση των ήχων. Τα τραγούδια από το αρχείο του Γιάννη Τζαντζαλιάρη, το οποίο μας υπέδειξαν οι Λιβαδιώτες με τους οποίους μιλήσαμε. Καλά να περνάτε. Έρχεται η Φούλη Ζαβιτζάνου με το Δελτίο Ειδήσεων στα Ισπανικά και στη συνέχεια το υπόλοιπο πρόγραμμα της Φωνής της Ελλάδας. Γεια χαρά!